kepler adatlı radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen raýaty oppozisyon bloggerde meselesini gozgumagynyň ideýany häkimetleriň basyşyndan soň aradan çykdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanynaky meselelere üns çeken blogger gözden ýetdi. Häkimetler tanqydy pikirleri basyşy güýçlendirýär diýen atlan 4-nji gün çap eden habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Trump Türkmenistana girilen vize çäklendirmelerini gowşatdy. Lewapda täze ýyl münasibetli geçirilecek çärelere taýýarlyklar başlandy. Talipler bulary harby gullugy atlandyrýar. Türkmenistanyň demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. Ölüm hadiseleriniň bardygy aýdylýar diýen habarlarymy köp okurly. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
18-nji dekabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki Altınbaş Universitetine baran türkmenistanly studentleriň ýüzlerçesi ýokary kujaýyna duýdansyz goý berilmedi. Studentleriň ençemesi universitetiň girelgesindäki wekilleriň özlerini ýokary kujaýyndan çykarlandygyny dil üstü bilen mälim edendigini aýdýar. Ýüzlerçe studentiň ykbalyna täsir edýän bu mesele barada universitetiň administrasiýasy tarapyndan resmi beýanat berilmeýär. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky konsulhanasy hem dymyşlygyny saklaýar. Şaýatlardan gelip oşan maglumatlara görä ýerden saat 8:00-de universitetiň Mahmud Beýde yerleşýän binalar toplumyna baran türkmenistanly studentler ýokary kujaýyny köpçülükleýin häsiýetde goý berilmedi.
Studentler universitetin rektoriyada administrasiyası bilen duşup resmi düşünürüş almak istediler. Yönü kıynansak da hiç kim tasarik çıkmadı ve hiç kim düşünürüş vermedi.
Deyip yağdaylara şayet bolan Türkmenistanlı çeşmemiz gururun berdi. Türkmenistanlılar tarafından sosyal ulgamlarda şolsanda TikTok'ta ve Instagram'da paylaşılan videoların ençemesinde yüzlerce Türkmen studentinin oku binasının daşında üyüşüp duranduğunu görse oli. Okuw we beýleki tölewleriň ählisini doly tölendiklerini aýdan studentler ilki bilen türkmen konsulhanasyna jaň edip kömek sorandyklaryna aýdýarlar.
Käbir studentleriň jaňlaryna jogap beren konsulhana wekilleri meseleni çözmekden ýüze gurdylar. Olar biz munyň üçin jogapkar däldip jogap berdiler. Käbir studentler bolsa öz jaňlaryna hiç kimin jogap bermeýändigini aýdýarlar.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz studentleriň jandarmany, ýagny polisiýany hem çağıryp meseläni çözmäge, universitet resmiýlerinden jogap almagy synanşandygyny aýdýar.
Ýöne polisiýa hem munyň bir administratif meseledigini we bu arada hiç zat edip bilmejekdigini aýtdy. Studentler köpçülüklüğün kıygırıp rektorun öğleri bilen duşmağına çağırdılar. Yönü ol binanın daşına çıkmadı. Studentler giyişlik sağıt beyaşı çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç ili resmi cevap alıp bilmediler.
Dip vakanın şayadı belledi. Adatlık radyosu Altınbaş Üniversitesi bilen telefon arkalı habarlaşıp bu barada resmi tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaktamının makalanın tayarlanan pursaduna çenli, yani 19. dekabrda Türkiye'nin vakti bilen öğlen saat 3'ü çenli üniversitetin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgelerine iyi giderli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'daki maşalalarından uzokta, Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ulen yüzeyiz olayan yüzlerce Türkmen studentine tesir ediyen bu yağdayı barada, üniversitetin resmi web sahipasında hem haysıdır bir beyanat çap edilmendir. Redaktamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı habarlaşıp tesvir almak oyunca iyi giderli eden inançlıklar hem umuyun netice vermedi. Azatlyk daşary ýurtda yerleşýän we türkmenistanlaryň meselelerini gozgat, olary ünsi çeken Dayanç Adam Hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen söhbetdeş boldy. Türkmen studentlerinin bu yağdaylarını yakından idarlayan Dadaşova, üniversitetin administrasiyası tarafından dilden berilen jogapda Türkmenistanlı studentlerin okudan çıkarılmağının sebebi yukarı oku cayına göz önünde tutulan dünyada bolmalısından aşı köp studentin alınandığının bağlanışıklıdığının aydılandığını gururun berdi.
На данный момент имеется точная информация. Речь идет примерно о 1500 студентов.
Хәзер квахта бар булган мәгълүматтар ура 1500 студент барыды гүрүнгә диләр. Ве оларның әхлисе Түркменстанның раяты. Олар әхли укып төлөүләрне кечерип Түркиядә канун исәптә ясыярлар. Элетерле мәгълүматтар ура бейлек йорттардан гелен студентлар бу ягъдай тәсир итмәяр. Bu bolsa deň hukukly we diskriminasiýasy temelisme wagtda çynnaky toraglary döredýär.
Не затронуты, что вызывает серьёзные вопросы с точки зрения равного и недискриминационного подхода.
Dip Dadaşowa aýtdy. Ol üniversitet tarapından studentlere hiç şeýle resmi hat ýa-da düşündürüş berilmändigini, öňünden duýduruş hem edilmändigini belläp, häzirki wagtda meseläniň adatdan daşary ýagdaý bolmagynda galýandygyny we onuň çözülmeýändigini aýdýar.
Правозащитная платформа гражданского движения «Даянч» направила официальное письменное обращение администрации университета «Алтынбаш».
Адам хуклары платформасы «Даянч» «Алтынбаш» университетінің администрациясына, Түркменистанның Стамбулдағы консулханасына, Түркияның итаты дөулет амбудсмені Мехмет Акарджа ве адам хуклорыны қорап чықсайдан құрумаларын инсимесіне, Султанда Amnesty International ве Human Rights Watch құрумаларына ресми хати верді. Häzirki wagtda çelini bu ýüzlenmelere resmi jogap gelip gowuşmady.
На сегодняшний день ни по одному из этих обращений официальный ответ получен не был.
Dip Dadaşowa aýtdy. Bu aralykda ol Türkmenistanly studentleriň kanuny çäklerde görüşmegi dowam ettirýändigini, resmi namalary ýygnaýandygyny, bolýan wakalary ýazga alýandygyny, hukuk kömegini soraýandygyny we adam hukuklaryny goraýan guramalar we köpçülükleýin habar beriş terişdeleri bilen habarlaşýandygyny hem aýdýar.
И главная цель – сохранить легальный статус, документы и право на продолжение образования.
Оларын этаты мақтады, кануны статусларыны, ритми намаларыны ве укуларыны довам итмек хукукларыны таклап калмақтаны барыд.
Дип ол ресмилер тарапындан ачачан жоғапларын йоклуынын такминан 1500 яш студентын хукуклары ве хопсызлығы вилен бағланшықлы чынлықай алады дөрегендігіне хем нылтады.
Серьезная беспокоенность, поскольку речь идет о правах и безопасности 1500 молодых людей.
Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň häkimetleri öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda ýüzbeýiz bolýan meseleler barada açyçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada resmi metbuat hem dymýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Hitrowskada bilen tanylýan ýurtdaky sosial meseleler jemgyýetde häkimiýeti ýakyn gaýdylýan şahsyýetler barada diýen tanqydy çykyşlary, wideolary bilen köp tomoşaçy çekýän bloggeriň ýitirim bolanlygy barada habar söz. Metduat adatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanyň başgaça pikirleri edýän basyşlaryny hansy güýçlendirýän ugarydaky aladalary köpeltdi. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
Ödeýämän. Alama, tog, hudaý takla bolsun. 150 manatdan 140 manatdan bir etmem ol. Ha? Men mana bu tema arkayçylykda gelerin, ha, etin barın tema falan. Suwa baraka gurlama bire gidip baryan, ha. Et arvalı da sul, ya da bir et taşlardı.
Bu TikTok sosial ulgumunda Hitrovskin lakamlı ulanıcının görünüsünden yurttaki barha itilesiyen et meselesine ünsü çekip, çap eden en sonki videolarının birinde aydan sözler voldi. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan veri Hitrovskin köpçülün gözünden yitirim voldi ve onun sonki ikbali bilen bağlı Sultanda pacigali neticeleri boyunca tasdiklanmadık durlu maglumatlar peyda voldi. Hitrovskiy'nin yurttaki sosyal meseleler, cemiyette häkimeti yakındığı aydılayan sahtetler vardı. Sultanda qahar gazaplı videoları, metbuat azatlığını bir çäklendiren Türkmenistan'da sosyal medya ulanıcılarının arasında giyinden tomos edilyerdi ve onun qozgayan meseleleri vardı, durlu qaraysli çekismeler alınıp barilyardı. Hakiki adı didardığı ve Asgabadın Hitrovka deyilip bilinyen sevitinden bolonduğu aydılayan bu blogger, hakimetlerin boyun almayan etin barha kımmatlamağı bilen bağlı çıkaran videosundan son, köpçülün önünden yitirin bolmağı hem köp sani çekişmeleri ve pikirleri dörüttü. Hitrovskinin son kıçıkışı bilen bağlı sosyal medyada çıkarılan onurça videolarda ve oların asağında koyulan yüzlerce komentarilerde onun hakimetlere açık karşı çıkmağı sebeple ondan ar alınan bolmağının mümkündüğünü öne sürüyenler hem bar. Qali verse de ulanıcıların arasında onun bilen sahtı tanışlığının bardığını aydıp bu didarcanın sonku sözleri oldu deyip onun ölündüğünü, nayavrın ayaklarında caylanındığını öne sürüyenler de var. Dünyanın en bir yapık ve avtoritar yurdu Türkmenistan'da bu mağlumatları kararsız yağdayda bağırlamak ya da hakimetlerin bu varada tedbirlerini almak mümkün değil. Blogeri sahtı tanıyandığını aydan ulanıcılardan onun sonku ıkbalını aydınlaştırmak zorlandı. Bloryalı dağıtlar açık aydılmayar, düşünün düşünyer diyen ahengde günü cevap vermekten saklanyarlar. Sol bir vaxtta azatlığın havarçıları ve çeşmeleri, Hitrovskinin yitirim bolmağı, onun ıkbali, muğa dahillı bolmağı mümkün taraflar ve sahtlar var da, mağlumatları toplamağı basartalar da, oların köplünç bir çeşme itaatlanyandığı sebeple, oları hazırlıkça çap etmekten saklanyarız. Hitrovskinin tasdiklanmadık sebepleri bilen köpçülüğün önünden yitirim bolmağı, hakimetlerin yurttaki meseleleri, özlerinin duş bolyan adalatsızlıkları var da, tanqidi çıkışları edyen ulanıcıları soruğu çekip, hayvat atıp korkutmak dinansıklarını yayvanlayan vaxtına qabat geldi. Dürlü sevitlerdeki havarçılarımız TikTok'taki hükümetçi hatapların asağında tanqidi pikirleri yazanları, resmi medyada aydılayan zatları bilen haqiqi durmuşun arasında ule ağrı tapavudun bardığına üntü çekip, komentariya koyan ulanıcıları hem anıklamak boyunca kampanyanın alınıp barilyandığını aydarlar.
Şeptanın başından beri Balkanın mahkeme ve polisyanın kibir hopsuzluk bölümlerinin işerleri önünden hiç ili sebep getirmen etraf ve velayet polisi bölümlerini çağırıp başladılar. Olar siyasi qarayışlar ve sosyal medyada hükümete karşı tesvirleri yazıp yazmayandığı ya da şloryalı ulancıları tanayandığı bilen qızıqlanyarlar. Olar hiç düşündürüş bermen, mobil telefonları hem alıp qalyarlar. Özleri barlığı geçirip kutorundan son, qaytarıp berceklerini aydiyarlar.
Deyip, bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçımıza gurrun verdi. Hopsuzluk aladaları tebepli anonimlik şertinde mağlumat beren yeni bir yasayıcı, Hitrovskinin et bilen bağlı çap eden videosunun asağında, onun helak bolonduğu varıdaki tasdiklanmadık mağlumatlar boyunca, onun maskalasına duygudosluk tedbirini yazanı üçin hem soruğu çekilendiğine aitti. Ol soruğu edilen mahali MHM'nin yerli bir işarının ona açık hayvat atandığı varıdaki sözlerine hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp eşkiyensiniz. Arkadağı karşı tankıydı Pükray'dan ya da dasarı yurtlardaki kararsız medya seri işleriyle hızmattaşlık eden rayetlerin ne günleri düşeğenliğini. Ne mi? Sizin kelliyanızınni iki borlu mu? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirir yali. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti devisli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz erekiminiz gelsinleyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovskiy'nin adını hem tutup onun akvalinin birilere sapık kolmalığına itti. Ne meni göz önünde tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanlı sökbetesimiz belledi. Türkmen hakimetlerinin sosyal medya ulanıcılarına karşı alıp barayan kampanyası sonku dövürler hasta yığzamlaştı. Muna yurt yasayıcılarının yüzüveyiz bolyan gündelik kıyınçılıklarını, hakimetlerin eden ettiliğini açık aydıp çıkarayan nagililikli videolarının barha artmağının sebep bolyandığı belleniler. Azatlyk bilen sökbetdes bolýan yerli tinçlaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaýlar dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biriniň ýaşyjylarynyň döwlet senzurasyndan geçip bilmeýän habarlary alyp, olar barada pikir alysmaklarynyň adaty bir ýagdaýa öwrülýändigini, türkmen rejiminiň pikir düşünje gödökçüliginiň suw saklamayan gumbewede öwrülendigini görkezýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýasyny. Soňky 10 ýyllyklarda ul gurluş meýdançasyna öwrülen we köp sanly ýaşaýyş saýy gurulan, ulanmagy berilen türkmen sanly ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, ýylatyň çaý üçinçiligi goglaşmaýar. Hususan ýarawsyz adamlaryň, goly ýuwkun maşgullaryň çaý ýagdaýynyň barha kynlaşýanlygy habar berilýär. Hut şu ýagdaýlar bilen baglykda öz çaý meselesini, şeýle-de ýurtda giň eýranlyk aýdylýan korrupsiýa meselesini gozgap, açyçan çykyş eden türkmen raýaty Nurmurat Halmuradow aýdylmagyna görä ilki häkimet wekilleri tarapyndan gynalyp, soňra ýetirim boldy. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň raýaty Nurmurat Halmuradow özüniň ýaşaýyş jaý meselesi, şeýle-de ýurtdaky giň ýaýran korrupsiýa we ýdarlamalar barada açyçan çykyş etmeginiň ýa-da aradan çykdy. Bu barada habar berýän türkmenistanly bloger Halmuradow'un türkmen häkimetleri tarapyndan gynamalara sezewar edilendigini aýdyp, onuň ölümine ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň jogapkärdigini belleýär. Türkmenistandaky avtoritar dolandyryşy tanqidleýän blogger Talip Abbasow özüniň YouTube sahypasynda paýlaşan wideosunda 5 çağanyň kakasy we 1-nji topar maýyplygy bolan Halmuradow'un özüni ýüz tutandygyny aýdýar. Eferde ilk wada lakamesasynda çykyş eden Halmuradow soňra şahsyýetini açyçan mälim edip, özüniň 1-nji topar maýyplygyna garamazdan döwlet tarapyndan özüne ýaşaýyş jaýynyň berilmeýändigini we tutuş maşalasynyň 1400 manat möçüri däki maýyplyk puluna ýaşaýandygyny, onuň aglabasynyň jaý kreýine gidýändigini gurrun berýär.
Jaý urunny wekil bar görüşüp gelýär. Bardym, häkimlige geldim, uratdym, prezidentiň poştasyny atdym, näçe gerek. Gorja bardym, gorja bar ýana bolýan başlygyny bir ýerde tap bolany görüp, onuň kim ony aýly. Onu näçe gerek bardyp bir gelen başlygyny görüp bilmedigin duşu bilmedik.
Dip 1-nji topar maýyp häkimlikde özüne diňe kwartira bermek däl, eýsem özüni jaý nowatyna hem ýazmak islemeýändiklerini aýdýar. Halmuradow bulardan başga-da işe girmekdäki we çağalaryny çağalar bagyna yerleşdirmekdäki korrupsiýa ýagdaýlary barada hem gurrun berýär. Şondan soňra Halmuradow'un öýüne 3 ulagda 11 sany howpsuzlyk işäri gelip, onu we onuň aýalyny alyp gidýärler we olary bir ýeje gündi saklap gynaýarlar we gorkuzýar. Yarlara.
Menden alan dil hatlarını kol çektiren hatlar varsa yeni oraya şular yazat kurulsun talibim. Çıksa şu çıkıp kurulaydı. Biz var arada şu taydak bolalı hatlar var arada aydaysan gönlü yoluna yitiriyaz çakalamam. Tek doğumu taşırıyasip çakalamancak kol yadaray talib. Hayal var yan bırak gayrat et. Allah hak üçin gürlümündü men marada. Men korkuma koydumdan. Çağalımdan orkan, çağalımı dırarı korkan. Bular ediyar o, bular ay bu edişin var, ediyalı aslan var.
Dip Halmuradow Abbasow tarapyndan paýlaşylan ses ýazgyda bellýär. Şondan soňra blogger Halmuradow'un meselesine ünsü çekmeyi besedýär. Muňa garamazdan bir näçe wagt geçen soň, has taýyny dekabryň başynda onuň aýaly Abbasow bilen habarlaşyp, adamsynyň aradan çykandygyny aýdýar. Blogger gynamalardan öň hem böwreklerinde agyr problemalar bolan Halmuradow'un ölümine türkmen howpsuzlyk güýçleriniň günäkärdigine inanýar. Abbasow'un maglumatynda Halmuradow'un yaşı, şeýle-de anyk haçan we nirede aradan çykandygy barada jekme-jek maglumat berilmeýär. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetleri şol sanda ýurdun içeri işler ministrligi bilen telefon arkaly habarlaşmak synançyklary oňy netije bermedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri ýyllar boýy ýurt raýatlarynyň öz ýüzbe-ýüz bolýan problemalary, kynçylyklary kanallar barada açaçan gurrun gozomagynyň öňüne alyp gelýär. Bu barada köpçülükde sosial ulgamlarda çykyş eden ýa-da halkdan kömek soran raýatlar häkimetleriň basyşlaryna, ýerlemelerine sezewar edilýär. Geçen ýylyň may aýynda Türkiýede ýitirim bolan oglyny gözlemek üçin türkmen halkından kömek sorap sosial ulgamda video paýlaşan marly raýata türk wizasy berilmedi. Bu barada maglumat beren türkmen aktivisti we maşgalanyň ýakyn garndaşy wizanyň berilmezligine türkmen häkimetleriniň täsir edendigine inanýandyklaryny aýdyp maşgalanyň basyş astynda galýandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden Human Rights Watch guramasy 9-njy dekabrda ýaýradan beýanatynda hukuk bozulmalaryny paş eden we türkmen hökümetiniň siýasatyny parahatçylykly tanqid eden türkmen aktivistleriniň ýapyk we adalatsyz suwut proseslerinden soň tusawlukda galýandygyny aýtdy. Olaryň arasynda Murat Düşemow, Mansur Mingelow, Melikberdi Allamuradow we aklawçy Peygamberdi Allahberdiýew dagy bar. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozaman gelýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar türkmen raýatlaryna giredilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Habarlardan ma'lum bolýan ýaly oku, iş aladalary şeýle de maskala gatnaşyklary bilen bagly Amerika siýahat edýän türkmen sanlylaryň sanynyň soňky ýyllarda görnütün artanını kaydılar ve bu havar köp adamı beğenirdi deyip yerli sinçilerin beyra etti. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Amerika, Türkmenistan'ın rahatlarını giyirdilen viza çeklendirmelerini kousudup, migrasiya bilen bağlı bolmadık vizalara talinan qadağınlığı yatırdı. Sol bir vaqtda Birleşen Ştatlarda hemisilik ýasama üçin niyetlenen immigrasiýa wizalary, sol tanda green card boýunça çäklendirmeler taklanyp galýar. Bu barada 16-njy dekabrda Ak Taýmyň ýaýradan täze proklamasiýasynda bellenilýär. Iýun aýynda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ilki çykaran proklamasiýasy 12 ýurdun raýatlary üçin Amerika girmegi doly gadagyn edýärdi we ýene 7 ýurdun sol tanda Türkmenistanyň ýaşajylaryna çäklendirmeler girdimegi göz öňünde tutýardy. Bu karar ýurdy dasary ýurtdy terrorçulardan gorumak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündürilipdi. İlki karara laýyklykda Türkmenistan hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem iselik, turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadaganlyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä bu çäriler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzenlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Munun ýa-ni Türkmenistanyň daşary işler ministrligi seýrek reaksiýa bilen çykyş edip bu karara asa düşünsmezlik we alada beýan etdi. Soňky döwürde Türkmenistan sahteti tasdiklamak we maglumat alysmak ulgamlaryny kämilleşdirdi. Şeýle de migrasiýa we howpsuzlyk meseleleri boýunça Amerika bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýdy diýip Ak Taýmyň 16-njy dekabrda ýaýradan dokumentinde bellenilýär. Munun netijesinde Türkmenistanyň raýatlaryna Amerika şu asaky wiza görnüşleri bilen girmek gaýtadan ruhsat berildi. B1 iş tutsuklaryna, gepleşiklere, maslahatlara we beýleki işewür çäherlerine gyzga möhletli gatnaşma üçin işewürlik wizasy. B2 siýahat etmek, garandaşlara barp görmek, bejerge almak ýaly maksatlar üçin siýahatçylyk wizasy. B1, B2 işewürlik we siýahatçylyk maksatlaryny bilelikde amala asyrmagy mümkinçilik berýän utgusyk wiza. F Üniversitetlerde, kolejlerde we dil okuw merkezlerinde bilim almak üçin talip wizasy. M. Tehniki we hunar ugurlary boýunça okuwlar üçin hunar okuw wizasy we J. Tejribe, okuw, ilmi barlyk we medeni dinç alys maksatnamalary üçin alys çalys wizasy. Sol bir wagtda dokumentde Amerikada hemisilik ýasama üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary Sol tanda hemisilik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green karta boýunça çäklendirmeleriň taklanyp galýandygyny ýygnatdylar. Bu soňky ýyllarda agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän we esasy azatlyklary barha bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika gitmäge isleglerin epesli artan, şeýle de green kart alma üçin ýüz tutýanlaryň göz görtüli köpülen döwrüne gabat geldi. bu uğurda bar bolan statistiki sanlara görä 2016-njy we 2023-nji ýyllaryň aralygynda green card almak mümkinçiligine eýe bolan türkmenistanlylaryň sany 14 esse töwereg ýokurlanypdyr. Azatlan Türkmenistan'da aktişmeleri Türkmenistanlıların bu metelle üns filen sin egendigini, hususan da Amerika'da imlağı bolan Türkmen rahatlarının Aktağımın viza çaklendirmelerini yakindan sinne yandigini xabar veripti. Birleşen Statlarda gozulmayan imlağı bolan Türkmen rahatlarının ya da yukarı vizipili adamların sanı varada anık açık maglumat yok. Mundan başqa noyabrın ayağında Washington'da Uwanstandan gelen birinin Milli Gvardiyanın qoşunlaryna eden yaraqly hujumundan soň Trampın administrasiýasy alada döregän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtda üçin her bir green cardyň döwlet möçberde bir gaýtadan gözden geçiriljekdigini iglan etdi. Sol pursat alada döregän ýurtlaryň Trampın iýun aýynda 19 ýurdy, sol sanda Türkmenistany hem anyk alada döregän diýip klassifikasiýa eden döwletlerdigi aýdyňlaşdyrylypdy. Resmi Aşgabat sol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgerişler boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Bellemeli ýeri hökümetçi Türkmen onlayn neşirleri çäklendirmeleriň iýun aýynda girdilmegi barada aglaba dyman bolsalar, häzir gadaganlyklaryň bölekligiň gowşudylmagyny giňden habar berýärler. Metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki media seriýetleri bolsa, bu meseläni döwlet üstünden düşürýärler. Bellesek, Aktağımın 16. dekabrda yayradan proklamasyasında iyunda kabul edilen ilki dokumentte görküzülen yokarı tövekkelçilikli 12 yurda, yagny Awganistany, Burma, Çada, Kongo Respublikasyna, Ekvatorial Gvineya, Eritreya, Gaýita, Irana, Liviya, Somaliya, Sudana we Yemeni girdilen dolu çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu sanawa başga da 5 yurt, yagny Burkina Faso, Mali, Nigeria, Güneyorta Sudan ve Siria qoşuldy. Şeýle de çäklendirmeler Palestina awtonomiýasynyň häkimetler tarapyndan berilen siýahatçylyk dokumentlerine degişli edildi. Mundan başga Türkmenistanyň hem uzal bolan çäklik adagynyk girdilen 7 ýurdun arasyndan 2 döwlet, ýagny Laos we Sierra Leone hem döwlet adagynyk ornaşdyrylan sanawa qoşuldy. Şeýle de täze 15 ýurt aglaba Afrika döwletleri çäklik adagynyk sanawyna girdildi. Bu çäherler 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň güýje girer. Proklamasiýa Amerikada hemişelik ýaşamagy kanuny ruhsaty bolanlary, elinde wizasy bolanlary, türgenler we diplomatlara niýetlenen kesitli wiza görnüşlerini we ýurda gelmegi Amerikanyň bähwitlerine hyzmat edýän şahslary göz öňünde tutmaýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýasyňyz. Balkanawat vilayatynyň Dayxan wadarynyňdaky döwlet dukanlaryna inni 3 gün bäri hatda ardan ýumurtga hem satylmaýar diýip Azatlygyň habarçysy 18-nji dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä, döwlet dukanlary toplumynyň resmiýleri bu ýagdaýy bitaraplyk bayramynyň öň ýanyna gurnulan arzanlaşdyrylan azyk söwdasynyň möhletiniň tamamlanmagy bilen düşündirýärler. Resmiýler inniki arzanlaşdyrylan azyk söwdasynyň 22-nji dekabrda täzeýil bayramçylyk münasibetli başlanjakdygyny aýdýar diýip çeşme aýtdy. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylar Pakistanyň, Iranyň ardan doňdurulan we halal sertifikatly sygyr etini 35 manatdan satyn alanlyklaryny gürrüň berdiler.
Et tağımı qoğu ekene, emma köp vaqt qaynatmalaya. Bir gün öňünden uksus sepip, kiwi suwuna garyp goýsaň we soň dürli tağam berjiler bilen bişirseň, ýumşak bolup bişýär. Bolmasa aşa gaty, hamana garry malyň eti ýa-da zubruň eti ýaly. Umuman 150 manada yerli eti satyn alanyňdan qoğu, erwetdäl, ýöne ýağı köp. 60 götürümden gowrak yağlı et satıldı.
Diyip bir yaşayca etti. Ardanlaştırılan sevda dövrününe tovuk kudunu satın alanlar bu gerek satılan tovuk kudlarının möhleti geçen olup çıkanlığını, onların ervet iyislananlığını aittiler.
тоук бутларны ирден доң ягдайда сатярлар, гапыда сатылан харит ийдина алынмаяр диен язгы койып турлар. 7-нче бөлүмүн офицерлери раят эшигинде келип, адамдардын телефонда сурат алмагына, хатта кеплешмегине хем рухсат бермедилер. Сөүдө расмийлери болса, 18 манатлык гүнава карьягыны өз танышларына хасапсыз муктарда сатып, шәһәр халкына арзан яг куторду дидилер. Юрита гуллукларын офицерлери болиян коррупция көз юмярлар.
Дип бир яшайчы адамдардын бу ягдай каты каһарларынын келенлигин хем сөзүнө кошту. Оның пікірчі, дағуалышын көп болын соң, арданлыстырлын сөгданы уақытлайын тоқтыдын олмоқлар кем мүмкін. Форматты дүнгейділер, сұның үлен кептәнің земінің соңына келдік. Кептешіклерімізі дүнгіләнің үшін көп сау олың.